Aivara Krasnogolova un viņa vietnieces pārvēlēšana pamatota ar to, ka šī gada aprīlī Rīgas domes sociālo jautājumu komiteja iepazinās ar Bāriņtiesas darba pārskatu par aizvadīto gadu. To vērtēja atzinīgi un pieņēma zināšanai. Taču nepieņemt zināšanai nemaz nevarēja, saka deputāte Linda Ozola no Jaunās konservatīvās partijas.
Neizvērtējuši, nebalsojuši par to, bet vienkārši pieņēmuši zināšanai informāciju. Mēs virzam uz priekšu un vēlamies tādu pārvēlēt Rīgas Bāriņtiesas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku. Atzinumu par Bāriņtiesas vērtējumu mēs neesam saņēmuši, bet to mums nosaka likums.
Viņa runā par Bāriņtiesu likumu, tajā teikts, ka pašvaldībai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā jāizprasa atzinums par Bāriņtiesas darbu. Šādi noteikumi uz Krasnogolova pārvēlēšanu attiecas pirmo reizi. Rīgas domes opozicionāri rosina pašvaldībai uz šo augsto amatu rīkot atklātu konkursu. Atbildīgās komitejas priekšsēde Olga Veidiņa no Saskaņas pirmdienas pēcpusdienā atklāja, ka balsojumu varētu nākties atlikt, jo nav inspekcijas atzinuma.
Redziet, mums agrāk nekad nebija jautājumu par pie atskaita, Bāriņtiesas atskaita aprīlī. Bija vesela komiteja jaunās telpās, nebija nekādu jautājumu no mūsu opozīcijas puses. Pieņēmām to jautājumu zināšanā. Nu, pirms vēlēšana kampaņa. Nu, vajag apmelot labu cilvēku vienkārši, nu, pat neapmelot, bet, nu, iztaisīt viņam to dzīvi nevieglu.
Tā Veidiņa saka par opozīcijas partiju ideju rīkot atklātu konkursu.
Ziniet, uz doto brīdi Aivars zina to darbu labāk pa visiem spēcīgiem republikā. Es neuzskatu pa vajadzīgu mainīt uz doto brīdi cilvēku ar ļoti lielu pieredzi zināšanām.
Agris Skudra no Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas teica, ka pārvēlēšanu katra pašvaldība organizē pēc saviem ieskatiem. Savukārt par nozari atbildīgais ministrs Jānis Reirs sliecas piekrist viedoklim, ka šādās reizēs varētu arī iztikt bez konkursa. Tomēr radio zināms, ka darbinieku vidū vadība tiek kritizēta. Kāda darbiniece, kas vēlējās palikt anonīma, stāsta?
Protams, verbāli priekšsēdētājs pauž sapulces viedokli, ka viņš prasa domai naudu un cenšas, lai prasa štatus un tā kā atvieglotu darbu, bet kā mēs pārliecinājāmies noskatoties domes sēdi, kas bija marta vidus, kur tieši piedāvāja augu pielikumu vai štatus, un kā Bāriņtiesa notur tādu tēlu, ka mums viss ir kārtībā.
Bāriņtiesā strādā vairāk nekā 60 locekļi, kas pērn pieņēmuši vairāk nekā 3300 lēmumus. Trešdaļai no viņiem alga ir vien nepilni 900 eiro uz papīra, citiem vairāk.
Nav notikušas nekādas amatu maiņas un nav notikusi neviena algu samazinājums nevienam darbiniekam Bāriņtiesā. Trīs gadu laikā ir tikai vienīgi algu paaugstinājums bijis darbiniekiem.
Tāpats Krasnogolovs noliedzot arī visu citu šīs darbinieces stāstīto. Zīmīgi ir jau pieminētā Rīgas domes sēde martā, kad deputāti lēma par atkārtotām izmaiņām Bāriņtiesas sastāvā, dažu mēnešu laikā no amata atsaucot trīs Bāriņtiesas locekļus. Apskatot Bāriņtiesu priekšsēdētāju valsts amatpersonu deklarācijas, redzams, ka vairāki pie Rīgas Bāriņtiesu priekšsēži iepriekš strādājuši tieši galvas pilsētas Bāriņtiesā. Krasnogolova vietniece Ērgle Rīgas domē personāla aiziešana skaidroja šādi.
Tie aiziet uz pie Rīgas Bāriņtiesām strādāt gan par Bāriņtiesu locekļiem, gan Bāriņtiesas priekšsēdētājiem. Tātad tā ir izaugsmes realizēšana, tur neiet runa par to, ka tikai un vienīgi izdegšana.
Secināms, ka par spīti izteikti atšķirīgiem viedokļiem konkursa visticamāk nebūs. Atgādināšu, ka darbu Bāriņtiesā Aivars Krasnogolovs sāka 2006. Gadā kā jurists. Pēc diviem gadiem viņu ievēlēja par Bāriņtiesas priekšsēdētāju. Vita Anstrate, Latvijas radio.